Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija Gutenbergov odgovor. Ovog petka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Prvi gost današnje emisije biće Draško Sikimić. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu U čvor na omči u izdanju Loma. Zatim Siniša Soćanin, njegov novi roman Ubi svet u izdanju Beogradske lagune. Na početku emisije čućemo odlomak iz romana Čvor na omči našeg prvog gosta Draška Sikimića.
Otac me pretukao jer sam Isusa skinuo sa krsta. Iz njegove velike kutije za alat uzeo sam mali ekser i njime odvalio Hrista. Sjećam se da mu je guzicu bilo najteže odvojiti. To je bio malo veći krst, 40 cm, a Isus je bio visok oko 30. Stajao je u hodniku naše kuće kod vrata kao neki duhovni radijator, da odmah na ulazu unesposobi nevjernost. U kući je zbog toga uvijek bilo religiozno, čak i na niskim temperaturama. Bilo mi je 6 godina kad sam to uradio, a otac je tada imao 33 godine, baš kao ovaj što sam ga spasio. Ne sjećam se o čemu sam razmišljao sa toliko godina i zbog čega sam odlučio to da uradim. Tog događaja se sjećam samo zbog batina koje sam dobio. Otac mi je onda naredio da Isusa vratim na krst, kako znam i umijem. Opet sam otišao u njegov podrum i tamo našao nešto tanko kužeta i njime sam zavezao Hrista. Čvrsto, jednom omčom oko vrata i jednom oko nogu. Čvor je bio jak i nije bilo šanse da taj uskoro ponovo siđe. Krst je bio sav mokar od mojih suza. Taj krst i taj Hrist od tada su bili naša lična religija. Bilo je to naše raspeće. Narednih godina još nekoliko puta sam pokušao da raskrstim Božijeg sina, ali ne tog istog. Na razne načine sam dolazio do drugih krstova i nijedan pokušaj nije bio uspješan. Isusi su bili suviše čvrsto zalijepljeni ili samo udezani u drvo i uspjevao bih jedino da im odrubim glavu ili polomim ruke. Posumnjao sam čak i u to da je moj otac kontaktirao male fabrike ovih raspeća i ukazao na problem i da Isus se od tada drže pod kontrolom.
Čuli smo jedan odlomak iz romana Čvor na omči, kao što sam rekla na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora, naš gost će biti autor ovog romana, Draško Sikimić. Draško, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo je ovaj odlomak koji ste nam upravo pročitali iz vašeg novog prvog romana, ranije ste objavljivali poeziju, zbirke poezije, je na različite načine simboličan i zapravo možda nije baš očekivani redosled da počnemo odatle, ali da kažemo nešto o ovoj sceni potrebe vašeg junaka za skidanjem Isusa sa krsta. Dakle, po čemu je ova scena u stvari značajna? Da li je to neka vrsta vašeg obračuna sa ovom zvaničnom religijom ili da kažemo neka vrsta vrhunskog humanističkog gesta spašavanja onog koji pati zarad dobrobiti čovečanstva?
Možda to ne bi trebalo gledati kao neki obračun sa religijom, mada ima smisla i na taj način gledati, pošto kao što Vuk tu kaže, ni sam ne znam zašto je, šta je razmišljao sa toliko godina, ali kad sa ove daljine, kad razmislimo zašto bi to neko dijete od 6 godina uradilo, možda ima veze da nije moglo da poveže ljubav i tu razapetost na krstu. Uglavnom, to bi moglo da bude jedan od razloga.
I da kažemo kako se ovaj pasus nekako završava. On kaže, neka sve ostane isto, neka svi pate, neka Isus zauvek ostane razapet. Dakle, da li je to neka vrsta na kraju pesimističke poruke u toj nekakvoj nemogućnosti čoveka da zaista odbrani čovečanstvo i da zaista sprovede to svoje, uslovno rečeno, humano delo.
Vuk u tom momentu možda dolazi do tog pesimističnog zaključka da je nemoguće nešto više promijeniti ni u kom pogledu, ni u vezi pogleda na duhovnost, na religioznost, ni u svakom aspektu života.
Ali ono što se menja već na početku jeste ta promjena njegovog tela i taj motiv tela u stvari koji je, čini se, u osnovi ovog romana Čvor na Omči. Kazat ćemo nešto kasnije o ovom naslovu, a i on je ponovo u vezi sa ovim motivom tela, ali da kažemo nešto o toj drugosti tela u odnosu na čoveka. Kako vaš junak u stvari ovde samo razumeva svoje telo i šta za njega njegovo sopstveno telo znači, i izmenjeno i ono kako je bilo.
Taj motiv sa tijelom, sa gubitkom šake je ubačen u roman uglavnom zbog toga da pokaže da taj invaliditet koji on ima nije jedini problem u životu uopšte bilo kog čovjeka, i da, kao što se može vidjeti u romanu, on ne razmišlja toliko tome nego o drugim stvarima, o drugim problemima. I čak i dok mu se sve to dešava, on razmišlja o drugim stvarima.
Da, i da kažemo u stvari šta tom izmenom tela vaš junak Vuk u stvari, šta čovek, da kažemo, realno gubi, a šta na neki način metafizički dobija. To što kažete, on gubi deo svog tela, ali u isto vreme ga to podstiče da razmišlja o nečem što je u stvari mnogo bitnije od te nekakve, da kažemo, fizičke pojavnosti, pa se tu pojavljuju i ljubav i pričat ćemo o tome.
Pa svi mi kad nam se, to je verovatno klasični životinski instinkt, kad se čovjek nađe u nekoj velikoj neprilici, on tada možda ima najvišu volju da nastavi da živi. Tako se, recimo, i sa Vukom, umjesto da ga još više dotuče taj gubitak ruke, on preokreće situaciju u njegovom životu i daje mu jedan polet da se izbori sa time. Kao i svaki čovjek kome se baš u tom trenutku, mislim, svaki čovjek, nijedan čovjek nije svjestan koliko može da izdrži problema u životu, i šta god mu se desi, on misli da će to da ga potpuno ne sposobi, ali čovjek je životinja koja reaguje instinktivno i preživljava na svaki mogući način. Zato je taj moment gubitka šake važan element koji pokazuje tu ljudsku prirodu.
Zato kad kažete da čovjek djeluje instinktivno u tim nekim krajnjim situacijama života, jedna od prvih situacija ovog romana jeste i ta kada on u bolnici shvata da će sutradan izgubiti šaku, kad razmišlja o tome u stvari šta sve posljednji put može uraditi njome.
Da, on se toga slučajno desi, maltene, kao da mu je šaka sama svojim nekim postupkom napomenula to da bi mogao da razmisli o tome šta da uradi posljednji put. I onda se to odjednom njemu čini važno zbog kasnijeg sjećanja na nju.
Sjećanje je također jedna važna tema, ali da još malo kažemo nešto o toj epizodi kad on razmišlja šta sve posljednji put može uraditi sa njom, pa tu se pojavljuje jedna vrlo zanimljiva figura, a to je ta figura vojnika, i nekako se simultano, paralelno u stvari ovde situacije dešavaju. To šta on posljednji put radi sa svojom šakom, baš u onom ključnom trenutku kada nekako se mrak pojavljuje ka tom vojniku, odnosno kada on osjeća da dolazi mrak. Da li je to neka ta jedna od krajnjih situacija životnih?
Pa to je, vojnik je inače ubačen kao jedna metafora bukom životu, se on pojavljuje. Svaki put se pojavljuje u nekom teškom trenutku, kao neki odraz borbe, različite borbe.
Da, i tu tešku borbu u stvari koju tu Vuk može da reprezentuje, za to su možda, čini mi se, važne i ove scene snova. Zašto su vam one bile važne u cjelini priče? Dakle, šta ste tim epizodama hteli da objasnite?
Snovi su jako važan dio čovjekovog života i bacio sam i da malo pojasnim na neki poetički način da objasnim još više Vukov život i dešavanje u njegovoj glavi, njegovih problema, njegovih razmišljanja i briga i tako dalje.
I da kažemo još malo o ovoj temi sećanja, spomenuli ste u nekom trenutku takođe i to sećanje na telo, ta neka vrsta arheologije sećanja, to sahranjivanje ruke, sahranjivanje dela tela. Pa sad, koliko je to važno, u stvari, to sećanje na nešto što je postojalo?
To je Vukov odnos u momentu kad mu se dešava ta nesreća, on na taj način razmišlja o tome ironično, samoironično i zbog toga da bi se lakše nosio sa tom nesrećom. Jer način na koji on razmišlja olakšava sebi situaciju i daje veći značaj toj svojoj nesreći, kao što to inače ljudi rade u životu u vezi nekih drugih istorijskih događaja, daju veći značaj nego što bi trebalo. I Vuk lakše podnosi taj događaj gubitka šake zbog toga što na taj način sebi to prezentira kroz neko buduće shvatanje čovječanstva, diže to na veći nivo.
I zanimljivo je u stvari kako on zamišlja taj svoj deo tela. Važan je taj motiv prirode, o tome bi valjalo posebno da pričamo, ali on u stvari zamišlja tu svoju ruku kao jednu veliku granu u stvari koja izrasta iz tela. Pa imamo tu neku, da kažemo, skoro pa panteistički odnos prema prirodi, prema svetu uopšte. Zašto im je ta priroda i taj odnos sa tim drvetom u stvari u saglasju sa telom bio važan?
Cijela priča romana je o otuđenosti jednog čovjeka i taj motiv drveta i kasnije ruke kao grane to je posljednje čemu je Vuk imao da se okrene u životu, jer ne snalazi se u gradu u kome živi, u društvu u kome živi, ne prihvata tu omču vremena koja ga steže, a sa druge strane je pomiren sa omčom života koji mu se dešava i priroda je jedini saveznik u njegovom životu, jedini prijatelj sa kojim može da ćuti ili da razgovara ili da ima bilo kakav odnos, dok se sa ljudima dosta teže snalazi i zbog toga drvo ima veliku ulogu u njegovom životu.
U nastavku Gutenbergovog odgovora razgovarat ćemo baš o toj temi nemogućnosti komunikacije, govora uopšte, ali za sada da čujemo malo muzike. Take it from the playgrounds and take it from the bums. Take it from the hospitals and squeeze it from the slums. All the kids make pistols with their fingers and their thumbs. Advertise a revolution, arm it when it comes. We're cooking up the zeros, we've been doing all the sums. The judgment of this court is, we need more guns. Stop. Everything's gone so crazy. Everything tangled. Down all the trumpets, all the trombones and the drums. Who needs education or a thousand splendid sums? Poor is good for business, cut the forest, they're so dumb. Only save your lookalikes and fuck the other ones. It's the opinion of this board that we need more guns.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studio Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. Draško Sikimić, autor romana Čvor na omči, je naš današnji gost. Draško, u ovom prvom delu razgovora govorili smo o tom motivu tela i na kraju smo pomenuli tu temu komunikacije koja čini se vrlo važna, na momente čak i određujuća za snalaženje vašeg junaka u svetu uopšte. Pa da kažemo još malo o tom nedostatku komunikacije i toj neizgovorivosti nekih stvari. I šta biste rekli da je u stvari pravi način komunikacije vašeg junaka? Spomenuli smo malo prirodu i taj njegov specifični odnos prema prirodi. Da li u stvari to taj njegov prostor autentične, prave, nekakve iskonske komunikacije, one panteističke o koje smo također nešto rekli?
Bog živi u toj sredini koja, može se reći, na neki način ne zadovoljava njegove potrebe. Vuk nema sagovornika, nema, teško mu je da se snađe u takvom okruženju i možda najbolje govore u romanu neke nedorečenosti, to koliko njemu nedostaje neko za komunikaciju. U jednom momentu Vuk i sam kaže da je se otvara neki veliki jaz između njega i svakoga sa kime progovori i zbog toga u romanu postoji. Na neki način sam namjerno stavio neke slabije dijaloge jer time sam želio da pokažem koliko je u tom društvu u kome on živi nemoguće naći neko zadovoljstvo u govoru, u razgovoru, u komunikaciji sa ljudima.
Da, ali ovdje se baš u vezi sa tom komunikacijom otvara također jedna važna tema, a to je ta tema ljubavi. Da li u stvari njegovo sagovorništvo i u stvari sagovornik može da bude taj neki emotivni drugi, dakle onaj koji ispunjava tu neku našu emotivnu potrebu i emotivnu prazninu. Ovdje se pojavljuju dve skoro pa ključne figure i obe su ženske. I opet su neka vrsta Vukovog alter ega na različite načine, čini mi se.
Prvi ženski lik, Helena, koja se pojavljuje u prvom dijelu knjige, je, želio sam da ubacim dva ljubavna motiva, jedan koji se ne ostvaruje i jedan koji se ostvaruje. Drugi ženski lik, Lana, je jedna mlada djevojka koja je nezrela još. Zanimljivo je to što Vuk lakše sa takvom osobom koja još nije razvila svoju ličnost, lakše dolazi do komunikacije sa njom zato što je ona nevina u svojoj prirodi. Lakše je da komunicira sa njim jer postoji neka iskrenost u toj njenoj nevinosti, dok ovi stariji ljudi već drugačije komuniciraju, lažni su i tako dalje. Zbog toga je bilo veoma važno mi da ubacim posebno lika Lanu.
A da li je Lana u stvari taj lik koji na izvestan način i dopunjuje to ono što ovom vašem glavnom junaku fali, nedostaje i za čim nekako istinski čezne, a to je ta nekakva jednostavnost, nekakva prvobitnost, nekakva baš ta autentičnost u toj nekoj prostoti duha?
Pa Vuku je najbitnije istinitost, iskrenost, jer bez toga ne može da funkcioniše. Pa makar ta istinitost i iskrenost bilo nešto loše, on lakše to prihvata nego neko licemjerstvo ili nešto. I zbog toga on lakše nalazi neko ostvarenje sa njom nego sa bilo kojim drugim likom u romanu.
I kakav je taj prostor u kome živi junak vašeg romana? On tamo nailazi na mnoga nerazumevanja, ali ne zbog tih svojih fizičkih nedostataka, nego upravo zbog tog nekog svog, čini se, za tu sredinu previše razvijenog duha. On ljudima ukazuje na nekakve važne, ključne stvari u svetu i životu, ali čini se da oni njega zbog te neke svoje površnosti svakodnevice baš uvek i ne razumeju.
Vuk živi u mjestu u kome je vrijeme stalo. I sa vremenom su stala i razmišljanje ljudi, zbog toga je on u takvoj situaciji u kojoj je.
Dakle, odlučuju da to drvo koje Vuk često dolazi, koje mu je neka vrsta i odnosa i prema kosmosu i prema njemu samom, oni odlučuju da ga poseku da bi tu sagradili spomenik nekim herojima, a jedan od tih heroja je bio, na primjer, i njegov otac. Da li se tu u stvari vidi taj odnos pravih vrednosti i onih prividnih vrednosti koje mi danas u civilizaciji gradimo, misleći da time u stvari zaista ispunjavamo neki dug prema istoriji?
Drvo je prije svega jedna metafora. Moglo je umjesto drveta da bude nešto drugo, ili umjesto spomenika također da bude nešto drugo. Ali to je metafora opšteg odnosa društva ili političkih elita sa svojom sredinom, sa arhitekturom ili sa prirodom, i u čemu je najvažnija stvar ideologija. Zbog toga dolazi do tog sukoba između Vuka koji želi da ne želi da na njega utiče bilo kakva ideologija, i zbog toga je drvo bilo važno da prikažem taj odnos.
On u stvari na neki način sve vreme u romanu želi da živi svoj nekakvi iskonski, autentični život koji nikako ne mora da bude u vezi sa svetom, i njemu to previše ne smeta što nije uvek u vezi sa svetom. Pa tu imamo vrlo česte te nekakve ironične, sarkastične rečenice koje u stvari autoironično govori i o njegovoj poziciji u svetu, a i o tom svetu takvim kakav je.
Pa Vuk se ne plaši promjene, Vuk želi promjenu u životu, i zbog toga na taj način gleda na život, traži uvijek nešto drugačije, ne boji se da misli drugačije, ili u nekim momentima, vidi se to na početku romana, kad Vuk dok je u bolnici, spoljni život gleda na jedan način, kad izađe iz bolnice, misli da je u bolnici lakše nego vani. Tako da se ti pogledi mijenjaju, što je u stvari realno, tako je u životu. Čovjek misli uvijek da je ona pozicija u kojoj je lošija od one druge u kojoj bi mogao da se nađe.
Da, to je vrlo zanimljivo mesto, i u trenutku kad on izlazi iz bolnice, on kaže jednu rečenicu koju ću ja sada parafrazirati, ali otprilike da je to tek sad kreće u svet. Bio je u tom nekakvom zatvorenom, sigurnom prostoru gdje je bio fokusiran na određenu stvar, a sada svet donosi nove neizvesnosti, dakle nove izazove.
Da, taj prvi dio završava rečenicom slijedi život.
Slijedi život,
čime sam najavio da u nastavku romana će da bude nešto sasvim drugačije nego što je bilo ovamo. U toj zatvorenosti u kojoj on bio u bolnici je potpuno nešto drugačije. Drugačiji on, drugačija dešavanja, drugačija razmišljanja. Čim je izašao iz bolnice, onda se vraća polako na ono staro. Nije se odmah vratio, nego tek kad je prešao preko neke bukotine u trotoaru, njemu se vraća ono, vraća mu se onaj život koji je živio prije odlaska u bolnicu.
I da kažemo na kraju, šta je u stvari naslov ovog romana, Čvor na omči. I da odgovorimo sada u stvari na to pitanje, kada smo nekako malo prošli kroz knjigu, šta taj čvor jeste. Vaš junak na kraju kaže, i oko mene se stezala omča poezije.
Pa da, taj naslov romana sam dao zato što smatram da ne nosimo, kako kažu svi, svoj krst na leđima, nego svi nosimo svoje omče oko vrata. I kroz cijeli roman se proteže taj motiv omči koje nas stežu, čak i oko drveta se steže omča koju je nemoguće spriječiti. I tako se oko svih likova u romanu se može, iako se ne pominje direktno riječima omča, može se vidjeti koja omča i ona osoba svakog čovjeka stežu.
Ali koja je to ona omča koja spašava i da li u stvari u ovom odnosu između života i umetnosti koju mi vidimo u ovom romanu, na neki način vi umetnost pretpostavljate životu i kažete da život može biti neka vrsta imitacije umetnosti, a ne obrnuto. Zašto vam je u stvari poezija ovde bila važna i zašto je bilo važno da na kraju ukažete da poezija može da bude ta poslednja reč?
Pa nekako se nagovještavalo kroz čitav roman taj neki njegov poetički pogled na život, ta njegova povezanost sa prirodom, sve vodilo ka tome da će na kraju da završi sa time. Mislim, može se reći da je roman, taj, to je glavni lik, da ide od bivšeg konobara do budućeg pjesnika.
Da. Draško, hvala vam mnogo na ovom, nadam se prijatnom vama, poštovani slušalci, lepom razgovoru. Draško Simikić bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Čvor na omči u izdanju Loma. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer, peut-être même qu'un soir. Tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur, aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Ecco.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenianum.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars. Ti i ja u
hladnoj vodi. PGP RTS predstavlja kukle ti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić Ekstra nene. U srcu strast još uvek tu nas ima. Marioneta. Ledi nam dah u grudima.
u prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Supermarket je bio prepun ljudi. Šta je ovo danas? Zar je Udica toliko nevidljiva? Čvršće ga je uhvatila za ruku i pogledala ga. Stajao je mirno, bez izraza. Ogromna tiha figura u prljavom bolničkom mantilu. Plašim se da te vodim. Ovo je lavirinca gladne pacove. Ulazi se kroz ove vrteće rešetke u veliki kružni zatvor u kojem ne vidimo da se vrtimo. Ako te pustim, ovdje ćeš iskusiti bedu i pohlepu, radost i pohotu, jer ne radi se o stvarima, već o gladi u ljudima. To je život kakav poznajemo, ali bla 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 bla, ne slušaj me. Hajde da uzmemo što nam je potrebno i gubimo se odavde, a usput da ne obraćamo pažnju na to što govorim. Ha, gledaj, dragi posjetioci s vaše leve strane i odeljenje sa voćem i povrćem. Kao što vidite, sve je dežmekasto i seksi, dojeno otrovima, da priroda ne uzme sebi ni zalogaj, da sve ide nama. Dragi posjetioci, vaša korporacija vodi računa o samopoštovanju vašeg mozga. Ekskluzivno za vašu obmanu, sve ovdje, svaki detalj čin je s predumišljajem, da mozak može bez griže savesti da vas laže da je sve ovo sveže, zdravo, povoljno, potrebno. Osnovne potrepštine postavljene su tako da se mora proći kraj nepotrepština, boje, pravci kretanja i oblici koji pecaju oči, zarazi decimale, postoci i uvezana pakovanja, poruke vernosti i sreće. Plati jedno nešto što ti uopšte ne treba i dobit ćeš još jedno besplatno koje ti još manje treba. Majke, kupite više. Deco, sakupite ih sve. Kupite sada. Hiljade godine su pomalo unapredile stvari, ali suštinski ovo isto što i pijaca. Uzela je kolica. Sizif je ovim zamenio svoj kamen. Sami ga otežavamo, ali lakše je, ima točkiće. Nemamo izbora osim da naučimo da ih koristimo.
Ovo je bio odlomak iz romana Ubi svet, autora Siniše Soćanina, koji je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Evo, ja sam htjela ovaj razgovor da počnemo u stvari nekako žanrovskim određenjem ovog romana, ali vi ste nam, čini mi se, u ovom odlomku nekako i otkrili šta u stvari žanrovski ovaj roman može biti, pa bismo onda najizvesnije mogli reći nekakav društveni sociološki roman, a ne ovaj krimi thriller kako se često označava u ovim prikazima. Šta vi kažete?
Pa to jeste jedna mala, s jedne strane, prevara. A s druge strane, s moje strane prevara, a opet s druge strane, teško je klasifikovati tako lako, staviti u neku fioku to što sam napisao. Roman se komunicira kao krimi thriller sa nekim fantastičnim likovima, ali koji prerasta u neku metaforu savremenog društva. Međutim, ta priča o ubici i detektivima se nastavlja. Mm-hmm. Ja sam u stvari iskoristio te neke žanrovske obrasce kao, da tako kažem, oblande u koje sam stavio neku tu vrstu društvenog komentara. Mm-hmm. Tako da roman i jeste i nije. Konkretno ovoj priči je baš odgovaralo da bude smeštena u tu neku spoljnu priču o ubici, o ubistvima, o istrazi, o policiji koja pokuša da odgovori na neka pitanja. Ja nisam, ne bih sebe nikad nazvao kao pisac trilera, nego onome što sam ovdje hteo da kažem i priči koju sam želeo da ispričam, to baš odgovaralo.
Ovo jeste priča pre svega o savremenom društvu i to iz ovog odlomka nekako jasno možemo da vidimo, ali ono što ste već spomenuli, a što je nekako jedan od glavnih čitalačkih utisaka, jeste da su figure ovih vaših junaka prilično to arhetipske i mitske i prenose tu nekakvu svevremenu poruku, opet uklopljenu u taj neki društveni kontekst. I ova Riđokosa i ovaj Bezimeni, koliko god istražuju pošasti savremenog društva, oni nekako istražuju šta je ono što je u nama u stvari onako ko iskonski pogrešno.
Pre toga, odlična veza sa prethodnim pitanjem, moji detektivi, koji su običniji od dva lika koje opet su neobični na svoj način, oni tragaju za ubicom, naručiocem, organizatorom, pokušavaju da nađu odgovore ko to ubija, zašto ubija, i to je potpuno obične građane koji nemaju nikakve veze sa kriminalnim miljeom, sa drogom, sa bilo čim, znači potpuno su nelogična ubistva. I oni ne mogu zato da dođu ni do kakvog traga. Ali ova dva lika, Riđokosa i Bezimeni, oni imaju sopstvene istrage, zapravo Riđokosa koja koristi Bezimenog i njegovu specijalnu moć. Ali dok detektivi likove traže ubicu i tragove za istragu, roman traga za ubisvetom. A ubisvet, sada povezujemo sa tim da je to krimi, ali o savremenom društvu. Znači negde, ajde da izgovorim, savremeno društvo u mom romanu na neki način nas ubija. Evo? Da.
Ili ono ubija nekako samo sebe.
Da. E, tu dolaze, zato su moji toj priči bili neophodni i ovi čudni likovi koji simbolizuju zajedno sa inspektorkom, glavnim likom inspektorke, simbolizuju, oni su, činjenica da oni nisu jedan lik, nego različiti likovi, simbolizuje razdvojenost koja nas ubija, to jest neki naši ljudski potencijali, ljudski kvaliteti su razdvojeni, i to je deo te priče ko naš i zašto i kako ubija, i onda tek kada se oni u istrazi susretnu i zajedno rade na odgovoru, onda može da se dođe i do naručioca ubistava, a i do ubisveta, što će biti reč iz naslova koja se u romanu ne pominje, a koja označava na neki način to tu smrtonosnu silu, koja to zlo koje izvire odasvuda, ne može ga se uhvatiti.
Da, ali da kažemo nešto o tome ko su ti ljudi koji su ubijani u ovom romanu. Dakle, traga se za ubistvima nevinih ljudi, ali opet oni nisu sasvim slučajno odabrani, već su ponovo deo nekakvog višeg svetskog poretka i odabira.
Da, jako je neobičan način, time sam posebno zadovoljen, to je deo istovremeno i ove krimi priče i moje glavne priče. To je jedna od najvažnijih tačaka gde su spojeni ti različiti nivoji. Neko ko ostavlja utisak surovo profesionalnog ubice, ozbiljno pripremljenog, treniranog, iskusnog, vrlo profesionalnog, ubija građane za koje se može najmanje očekivati da će biti žrtve takvog ubice. Obične, dobre komšije koji nisu umešani ni u kakve mutne radnje, nema tu ni afekta oko tarabe sa rodbinom ili komšijom, nema tu droge, nema neke priče o nekom novcu, potpuna misterija, ne znaju dakle da krenu, ubistva koja potpuno ispadaju iz delokruga redovnih iskustava naših inspektora, i to im predstavlja veliki problem. A u stvari, kako se priča odmotava, to pitanje dobija svoj odgovor na tom nekom detektivskom nivou, kroz jedan zanimljiv mehanizam. Meni je žao, ne znam dokle je pametno da otkrivam, jer ta stvar koja daje celom romanu, celoj toj priči simboličnost, je u istom trenutku i jedna važna tačka tog spojenog zapleta, koja je u romanu značajno otkriće, koji je taj mehanizam.
Ali da kažemo, šta je to što ovoj priči daje simboličnost? Dakle, to što ste odabrali da se ubijaju nevini ljudi, odnosno da oni bivaju ubijani, je u vezi i sa ovom važnom temom religije u vašem romanu. Dakle, nevini ljudi u stvari omogućavaju ovom svetu da i dalje postoji u trenutku kad bi oni nestali i svet sam po sebi
izgubio
bi
smisao.
Da.
Da.
To, zašto ste to tako rešili?
To je u stvari priča koju sam hteo da ispričam. Priča o tome da ima nade dokle god ima ljudskosti. kada više ne bude ljudskosti, nema ni nade, ni smisla, ni potrebe da se čovečanstvo nastavi. I odatle sam u stvari crpio i osnovnu ideju i emociju za ceo roman i sve likove. Roman u stvari istražuje koje su to vrednosti ili antivrednosti, ili koji je to sunovrat kakvih vrednosti koji dovodi do toga da je te ljudskosti, čestitosti sve manje i sve manje ima smisla i čovečanstvo sve manje razloga da nastavi.
Da. I ko je taj u stvari što ubija ove junake? Vidimo da je to jedan vrlo organizovani mehanizam koji nama ponovo stvara samim svojim postojanjem neki privid sopstvene dobrote.
Da. Uvijek je tako. Ja nisam napisao roman u kom je zlikovac neko ko ujutru se pogleda ogledalo i kaže ja sam baš zao i danas ću da činim zla dela. To bi trebalo ponavljati svaki dan svima, zato što ne vredi koliko smo odrasli, zreli i obrazovani i pametni i sve, mi i dalje smo skloni da kad nam neko ponudi bombonu da je uzmemo i da pođemo za tom osobom i da ne prozremo šta si za toga krije, a svet neće uništiti neko ko hoće da uništi svet, nego neko hoće ga popravi.
I tako malo ćemo o tim prividima i iluzijama u nastavku emisije da čujemo sada malo muzike.
Tigers, we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. Siniša Soćanin, autor romana Ubi svet, je naš današnji gost. Evo, na početku smo malo, čini mi se, zaintrigirali slušalce, ali nismo otkrili do kraja šta se ovde dešava, šta će se desiti i šta je nekako razrešenje. Pa da kažemo još malo, ovim na kraju smo spomenuli iluzije, te različite forme u koje su upakovane neke stvari koje zapravo nisu to. Pa da kažemo šta sve u ovom romanu nije kao što izgleda. Dakle, i kakvi su ovi zločini koji u stvari čine ove ubice? Protiv čega su sve to zločini? Dakle, da li samo zločini protiv ljudskosti ili i zločini protiv nečeg mnogo većeg od života? To je, na primjer, ovo vreme. Dakle, ove ubice ubijaju ljude i uzimaju im kazaljke na satovima. Zašto vam je ta krađa vremena i ti kradljivci vremena, zašto su vam oni bili važni?
Teško pitanje. Dobro, u stvari, pitanje, i zato je teško pitanje. Ja kao autor ne mogu da pristupim odgovoru kao književni kritičar. Nisam kritičar i kada bih i pokušao, ne bi to dobro radio. Ali mogu da vam dam neke insajderske informacije, zato što sam dosta blizak sa piscem, to jest to sam ja.
A možda i niste vi, možda je ovo samo neki tekst koji se dešava nezavisno od vas.
Jeste, da, pa ne, ja najbolji delovi koji tu su napisani su tako nastali da sam se iznenadio. Tako da ima tu nešto u tome što govorite. ono što kao insajdersku informaciju mogu da podelim je da sam imao ideju, to jest kad sam to napisao, shvatio sam da sam imao ideju naknadno da ta simbolička krađa života ili krađa godina života ili krađa vremena na ovom svetu na neki način je u stvari krađa, s jedne strane krađa prilike za ljudskost i čestitost za ljudsko iskustvo, a sa druge strane kako taj ubisvet napreduje ističe nam vreme. Sad bi tu neko mogao još svašta da pripiše, ali je u principu to jedan zanimljiv detalj iz istrage koji dodaje na enigmatičnosti, koji rasplamsava maštu.
I čini se nekako diže priču na taj jedan viši metafizički plan. U tom trenutku kada mi postajemo svesni da taj ubica u stvari ljudima samo krade vreme i da je to u stvari njegov osnovni naum ubijanja, mi onda shvatimo da je to nešto više od običnog ubijanja na zemlji, već je to neka vrsta tog metafizičkog ubijanja sveta.
Meni je to poslužilo da ovaj krimi strana priče da bude intrigantnija i za to podizanje cele priče na neki drugi nivo i za dodavanje novih nivoa. Ja mislim da je kazaljka jedna od tih stvari koja ima tu funkciju u tom drugom nivou romana mnogo više nego u detektivskom, mada ima svoje mesto i to.
Da, obećali smo priču o tim raznoraznim prividima i iluzijama koje postoje u ovoj knjizi. Na početku ste pročitali odlomak koji govori o supermarketu i toj nekoj našoj danas nametnutoj potrebi za to marketinškom svešću stalno. I taj supermarket gde jedan od vaših junaka kaže i označava ga kao lavirint za gladne pacove.
Da, pa imam, osim detektiva koji se trude da odgovore na ubistva u okviru svog posla, imam ta dva lika, Riđoko su koja je žrtva, koja je sestra jedne žrtve, nezadovoljna policijskom istragom ili sposobnošću policijskih istraga, da sagleda šta su zapravo ta ubistva.
I kako ona u stvari vrši svoju istragu pronalazeći ostatke od ljudi, odnosno od ostatke simboličke od čovečanstva.
Ona je jednom svojom specifičnom metodom ogromnog strpljenja i traganja došla do traga gde bi ubica mogao da stanuje bukvalno, i onda u tom delu grada ona skuplja smeće svih stanara koji su i sumnjivi i sužava krug. Ona je prošla nekoliko tragedija i pre smrti ubistva njenog brata i ostali su bez roditelja, i ona je jedan vrlo specifičan lik u smislu da ta dva druga lika, glavna lika osim detektiva su pomalo fantastični u smislu da ne znam da takva osoba postoji, ona nema nikakve nadprirodne moći, ali osim možda nadprirodno razgranate intuicije, i to je na neki način definicija Teri Đokosa, koja je sposobna da misli na milion različitih načina i da integriše razum i emociju u neviđenu kombinatoriku kroz koju onda ona traga za odgovorom na mnogo teško i kompleksno pitanje koje su to ubistva. Tako da mi je ona sredstvo za razotkrivanje tih iluzija.
Ali da kažemo nešto i ovom liku bezimenog koji nekako radi sa Riđokosom, ali upravo koliko god nam ona govori o svetu kakav jeste, čini se da on vrlo suptilno nam govori o onom svetu kakav treba da bude. Ona ima tu nadprirodno razvijenu moć intuicije, a on čini mi se nadprirodno razvijenu moć empatije.
Tako je,
te
da.
Se nekako i oni najhladniji, kao što je ova Sofija inspektorka, u stvari pred njim otvaraju se onom istinskom ljudskom smislu.
Da, on je jedini nedvosmisleno fantastičan lik, ima tu moć empatije koja je u neku ruku nadprirodna, u smislu da on se osjeća, da razjasnimo, ne sažaljenje, nego saosećanje. On se bukvalno osjeća onako kako se osjeća osoba do njega ili osoba koju dodiruje. To u romanu uključuje i skrivena osjećanja ljudi, tako da on nailazi u situacijama na ljude koji su spolja veseli ili ponašaju se kao da su radosni ili dobro, a njega popadne duboka tuga ili neki strašan jad, čime u stvari otkrivamo kako se ta osoba do njega osjeća stvarno. On ima i tu sposobnost da kada se sa nekim zbliži da izazove oslobađanje tih potisnutih emocija. I Riđoko se njega koristi da pokuša tom njegovom moću da detektuje ubicu.
I šta nam takav lik u stvari o svetu govori? Dakle, da oni koji su savršeno empatični ne mogu baš uvek, skoro izvesno nikad, dobro da prođu, u smislu da sve te negativne emocije drugih ljudi oni upiju, ali na čini se svoju štetu.
On je naravno rastrzan, ali on je doslovce izgubio svoje ja, u tom smislu je fantastičan lik, on ne govori, on ide kroz roman i on je ekran na kom se vide emocije ljudi, ne samo koje susreće u Riđokosinoj istrazi, nego i kada šeta ulicom. On kad šeta ulicom, on je detektor stanja, emotivnog stanja grada. I to u tom smislu je dodatno zanimljivo za roman i dodatno sredstvo. Tako da, u stvari, jedini potpuno fantastičan lik je u stvari sredstvo najdublje istine u romanu.
A može li to biti u nekakvom najvećem mogućem stepenu čitavanja ovde i donekle figura nekog umetnika ili pisca koji je sposoban za tu vrhunsku količinu empatije prema svetu?
Može.
Samo razumevanja sveta, da.
Može, da, naravno. Neko će da to tumači možda kroz neke biblijske alegorije, kroz neke asocijacije na neka druga otkrovenja ili neke figure biblijske veličine, neko će da kaže ne, to je umetnik i to je uloga umetnosti. A neko će da kaže ne moramo to odliko da mnogo filozofiramo i odgovaramo, jednostavno ćemo kažemo nedostaje nam svima empatije i to će nas dokrajčiti.
I da kažemo da se ovaj roman završava u jednoj, čini se, vrhunski nekako burlesknoj, baroknoj sceni koja na kraju i možda razotkriva suštinu vaše poruke o svetu onakvim kakav jeste. Dakle, preživeli smo i taj supermarket, preživeli smo i sve te ostatke čovečanstva i te krađe vremena, ali smo završili u jednom cirkusu puno maski gde se suštinski ne zna ni ko je ubica, ni ko je onaj ubijeni.
Da, stvari su na kraju pomešane, kako drugačije nego groteskno,
da.
Ali nisu, ja ne bih se složio da su baš potpuno pomešane, pre bih rekao da su na neki način, da je došlo do konvergencije svih sila koje se sukobljavaju u romanu i da se tu negde i dešava to neko otkriće ko je i šta je ubisvet, nije to taj jedan čovek, nije to taj... Ja da sam hteo da imenujem neko... Pomenuli smo konzumerizam, potrošačko društvo, ali i to je samo deo toga. Nije jasan odgovor. Ja nisam želeo da napišem roman, niti ću ikada želeti koji će da bude ni u kom smislu ideološki, nego da govori o osnovnim ljudskim iskustvima. Današnje vreme, ove godine ili ove decenije ili ovog veka se te osnovne ljudske stvari dešavaju na neke konkretne načine ove epohe i dobijaju različite imena u različitim ideologijama koje su često suprotstavljene. Ono o čemu ja želim da pišem su fundamentalnije kvaliteti ljudskog iskustva života i fundamentalnija borba gde su reči kao konzumerizam ili neke druge ideologije, da ih ni ne nabrajam. Nazvao sam konzumerizam ideologijom i to mi se dopada. Samo, kako bih rekao, grančice na krupnim granama na stablu čovečanstva. Tako da nemam tu vrstu konkretnog odgovora koji se može nazvati nekim izmom.
Da.
I zato sam morao da izmislim reč ubisvet. I htio bih da ti spremni je ubij svet, nego nije imperativ i glagol, nego je ubisvet imenica.
Da, konstatacija nije poziv za ubijanje sveta. Da. Hvala vam mnogo, Siniša Soćanin bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora.
Bilo mi je zadovoljstvo.
I nama. Hvala mnogo. A prvi gost u današnjem Gutenbergovom odgovoru bio je Draško Sikimić. Sa njim smo razgovarali o njegovom novom romanu Čvor na Omči. Za danas vas pozdravljaju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Jovana Milovančević. Do slušanja.